Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bodhi u shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ty një me kryet titujt. Seanca për shpërbërje të kuvendit të Kosovës do të mbahet më 22 gusht. Masat e policisë të Kosovës nuk konsiderohen të mjaftueshme për parandalim të aksidenteve. Presidenti Amerikan Donald Trump thot se urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka për të ditur se seanca për shpërbërjen e Kuvendit do të mbahet më 22 gusht. Vendimi u morr në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetaret e grupeve parlamentare. Shpërbërja e Kuvendit ja për rrugë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë më 19 korrik, me që ka marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas kthimit nga Haga, Haradinaj është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka fat ligjor prej 60 ditësh për të kthyer përgjigje. Të pak të 19 persona janë vrarë dhe 32 të tjerë janë plagosur në një shpërthim afër Institutit Kombëtar të Kancerit në Egjipt, kanë thënë zyrtarët qeveritarë. Ministria e Brendshme ka thënë përmes deklaratës më 5 gusht se vetura e nisur në një drejtim të kundërt është përplasur me 3 makina të tjera, çka ka rezultuar me shpërthim. Ende nuk është bërë qartë nëse ky incident ka qenë i qëllimshëm, por në disa video të postuara në rrjetet sociale janë parë shumë vetura të përfshira nga flakët si pasojë e shpërthimit. Qeveria e Indisë ka thënë se planifikon të anulojë një pjesë të kushtetutës që jep privilegje speciale Kashmirit të administruar nga ky shtet. Artikulli 370 që u ofron Jamus dhe Kashmirit më shumë autonomi se sa vendeve të tjera indiane, konsiderohet i ndjeshëm sepse është baza mbi të cilën Kashmiri është bashkuar Indisë. Kjo mas pritet të nxisë pak natësim. Artikulli 370 i lejon këtij vendi të ketë kushtetutën e vet, një flamur të veçantë dhe pavarësi për të gjitha çështjet përveç punëve të jashtme mbrojtjes dhe komunikimeve. I shefja ministrore e shtetit Mehbuba Mufti ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se kjo masë ka kthyer Indinë në forcë pushtuese. Si India ashtu edhe Pakistani kanë pretendime për Kashmirin në shumicë muslimane, mirëpo kontrollojnë vetëm një pjesë të tij. Trafiku rrugor është bllokuar dhe të paktën 100 fluturime janë anuluar pas nisjes së grevës së përgjithshme të thirrur nga aktivistët pro-demokratik të hënë në Hong Kong. Lideria e këtij vendi, Carrie Lam, ka thënë se protestat janë duke shtyrë qytetin në një situatë shumë serioze dhe janë duke rrezikuar statusin e tij gjysmë autonom. Ai ka bërë këto deklarata pasi ushtria kineze ka kërcënuar me dërgim të trupave në këtë territor për të ndalur protestat. Protestuesit pro-demokratik kanë bërë thirrje për greva të përgjithshme për t'ju bërë presion liderve të Hong Kongut që janë të afërt me Pekinin. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinas, por gëzon liri unike që nuk shihet në pjesën tjetër të shtetit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga përfaqësuesit e qeverisë në dorëheqje shihen si opsioni vetëm për të mos zvaritur proceset integruese. Kjo pasi, sipas tyre reforma duhet të realizohen nga autoritetet e Kosovës që kërkojnë një qeveri funksionale dhe legjitime. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për të shmangur ngecjet në proceset integruese që mund të shfaqen nga situata aktuale politike në të cilën ka hyrë Kosova, vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme, thot ministrja në dorëheqje integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Hoxha thekson se është rëndësishme të mos lejohet një vakum institucional, pasi që janë shumë procese të rëndësishme integruese të cilat duhet të vazhdojnë.
Situata në të cilën gjendemi ne po e shohim që zgjedhjet janë të pashmangshme. Pra është krijuar një situatë ku qytetari duhet ta thotë fjalën e vet dhe ta legjitimojë qeverinë e re, e cila do t'i pri proceseve në të cilat jemi që janë shumë të rëndësishme për vendin tonë. Është një proces në të cilin edhe shumë vende të tjera, qoftë rajonit, kanë kaluar, pra zgjedhjet ndodhin, edhe pse nuk është dashur, pra kemi nuk është dasë të ndodhin, por pa marë parasysh të kemi në një situatë ku zgjedhjet janë të pashmangshme. Dhe unë besoj të më shpejt që të mbohen ato, do të eliminojnë apo do të kufizojnë edhe varitjen e qoftë të reforma dhe apo nga dalsimin e reforma.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare si pas Hoxhës janë të domosdoshme, pasi që në këtë gjendje politike në të cilën gjendet vendi, do të ketë shtyrje të miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për reformat në procesin e integrimit.
Mendoj se tani ka ardhë kuha që pashmangshëm të shkojnë sa më shpejt në zgjedhje në mënyrë që edhe zbatimi më thoasë të vazhdojt. Shtetit, vendit Kosovës, i nevojitet një qeverie cila do të shtyrë dhe do të dinamizoj procesin e integrimit evropian më shpejt.
Ndërkohë nga ekspertë integrimeve konsiderohet se gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit do ta vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalt integrues të Kosovës për në BE. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane ka thënë për Radio Evropa e Lirë se reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian do të shënojnë ngecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend.
Tani duke i marrë dy kritere, marrëveshjen e sapërmbushjes dhe librazim lëvizje, mund të themi se qeveria e dorëhequr nuk ka arritur gjatë mandatit saj të tregoj progres fushën e integrimit evropian. E gjithë kjo na sjell sot kur qeveria është në dorëheqje dhe kjo natyrisht se ndikon negativisht tani e tutje në procesin integrues. Sepse efektivisht, nëse deri më së këto dy vite qeverisje në deri më sot, kemi pasur një ecje ngadalt në fushën e integrimit, tani do të kemi një pezullim pothuaj total të procesit integrues. Nuk do kemi efektivisht asnjë zhvillim për një vit, spaku një vit nga sot.
Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë këtij viti, 52 persona kanë vdekur në aksidente komunikacioni brenda territorit të Kosovës. Autoritetet e rendit thonë se kanë shtuar masat për parandalim të aksidenteve, por vetë qytetarët thonë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Hollësitë sjell Ariana Kasapolli.
Aksidentet në trafik janë shëndruar viteve të fundit në një problem serioz në Kosovë. Si pas policisë së Kosovës, 52 persona kanë humbur jetën që nga janari vitit 2019, si pasoje aksidenteve, kurse qindra të tjerë kanë marrë lëndime të lehta apo të rënda trupore. Në 7 muajt e fundit, kanë ndodhur 44 aksidente me fatalitet. Mos respektimi i ligjit, përkatësisht rregullave në trafik, konsiderohet ndër faktorët kryesor që çojnë aksidente të tilla. Policia e Kosovës ka shpërsuar dukshëm masat dhe ka shtuar aktivitetet në trafik në përpjekje për të parandaluar rritjen në numrit të aksidenteve, duke aplikuar edhe masa më rigoroze të gjobave në trafik. Nga janari deri në korrik të këtij viti, policia ka shqiptuar më shumë se 237.500 dënime për shkelësit e rregullave në komunikacion. Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se përkundër masave të ndërmarra nga policia e Kosovës, numri i aksidenteve, sidomos atyre me fatalitet, mbetet shqetësues.
Edhe përkundër gjitha këtyre angazhimeve, gjitha këtyre planeve konkrete të policisë Kosovës dhe njësiteve konkrete, ende mbetet shqetësuese numri i aksidenteve në trafik, në veçanti atyre të kohëve të fundit me pasoja fatale që kanë qenë.
Por si pas autoriteteve të rendit krahasuar me vitin 2018, për periudhën e njëjtë shihet një rënje e numrit të aksidenteve të trafikut dhe personave të vdekur, ndërsa ka një ngritje të shqiptimit të gjobave. Në janar të vitit të kaluar, në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për komunikacionin i cili parashet dënime nga 300 deri në 900 euro për shkelësit e rregullave në trafik, si dhe konfiskimin e pikëve nga patent shoferët për ngasësit problematik, por edhe masat e reja shtrënguese po konsiderohen se nuk po japin shumë efektin e duhur. Qytetarët thonë se ndonë se po ndërmeren aksione për parandalimin aksidenteve nga autoritetet e rendit, këto aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Mentor Halimi, një vozitës nga Prishtina, i tha Radios Evropa e Lirë se krahas ngasësve të automjeteve edhe këmpësore duhet të kenë kujdes.
Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë këtu, do të mu respektu pak ma gjatë. Do në gjithë ditën janë Prishtinë, ndodhë shumë vene që duhet me kam policia dhe nuk janë. Në përrodhë kryshe, në përpovi njerëzit prej trokës, dytë pohim trokët porë qështu.
Ndërkaq, Nol Detaj, eksperti komunikacionit, thot se nuk janë bërë përgatitje nga vetë institucionet e Kosovës, sidomos për sezonin e verës, ku numri automjeteve në vend është i shtuar.
une këto elementet e cilët ndikojnë tash këto tramujt janë rritë të automjetëve, që do të që është e këfaktori automjet. Për preventive, de facto, të këne nuk morën asë njëherë, për shkak se nuk existojnë edhe institucionet përkose për analizën e faktorëve të cilat shkaktojnë aksidente, por pikrisht atëherë ato edhe mosat të cilat janë morë sa i përket edhe informimit drejtuese të automjeteve përmes letushkave, janë mosa të cilat nuk janë marrë në bazë të studimeve, por thjesht janë marrë në bazë të kritereve të parapames për siguri rrugore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka dënuar sulmet që kanë ndodhur gjatë fundjavës në El Paso të Texasit dhe Dayton të Ohio, duke deklaruar se urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara. E ka thënë se sulmuesit që së bashku kanë lënë të vdekur 29 persona kanë pasur probleme mendore, pavarësisht pse hetuesit nuk kanë komentuar një gjë të tillë. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se urrejtja nuk ka vend në Shtetet e Bashkuara, pasi 29 persona janë vrarë në dy sulme me të shtëna me armë zjarri gjatë fundjavës. Sulmi në një dyqan në El Paso të Teksasit ka lënë të vdekur 20 persona, derisa 9 të tjerë kanë vdekur nga të shtënat në Dayton të Ohios. Trump ka thënë se ndoshta duhet të bëhet më shumë për të ndalur këto sulme. Megjithatë, kritikët kanë thënë se edhe ajo është pjesë e problemit, duke cituar retorikën e tij kundër migrimit dhe kundërshtimeve rreth kontrollit më të rreft për armët. I riu, 21 vjeçar që është arrestuar për të shtonat në Texas, besohet se ka postuar online një dokument duke thënë se sulmi ka qenë përgjigje ndaj pushtimit hispanik të shtetit. Megjithatë, ende nuk dihen detajet e sulmuesit në Ohio, i cili ka vrarë motrën e tij dhe 8 persona të tjerë. Duke folur para gazetarve, Trump ka thënë se të shtënat masive duhet të ndalen. Trump ka lidhur të dyja sulmet me probleme mendore, duke thënë se sulmuesit kanë qenë shumë seriozisht të sëmur mendërisht. Mirpo hetuesit nuk kanë bërë ndonjë koment për gjendjen mendore të këtyre personave. Prokurorët e Teksasit kanë thënë se të shtonat në El Paso po trajtohen si rast i brendshëm terrorist dhe se ata janë duke konsideruar seriozisht ngritjen e padive penale për urrejtje. Sa i përket El Pasos, sulmuesi ka nisur të shtonat me pushk në dyqanin Walmart ditën e shtunë dhe më pas është dorëzuar pasi është rrethuar nga zyrtar policor jashtë objektit. Ky sulm, që besohet se është i teti në listën e incidenteve më të përgjakshme të këtij lloji në historinë amerikane, ka ndodhur në qytetin ku pjesa më e madhe e popullsisë prej 680.000 personave kanë priardhje hispanike. Përveç 20 të vdekurve, 26 të tjerë janë plagosur në këtë incident. Sa i përket Daytonit, Connor Betts, 24 vjeçar, ka nisur të shtonat në një zonë të populluar në disa pamje të kamerave të sigurisë, janë parë 10 persona duke ikur nga disa klube të natës. Disa sekonda më vonë, sulmuesi shihet duke ju drejtuar kësaj hapësire, kur qëllohet nga policia. Por këto të shtëna kanë rikthyer debatin për kontrollin e armëve, si dhe kanë shtuar kritikat për retorikën e presidentit amerikan. Kandidati demokrat për president me priardhje nga El Paso, Beto O'Rourke, ka thënë për CNN se Trump është një racist i hapur dhe se është duke inkurajuar më shumë racizëm për këtë shtet. Ndërkohë, senatori demokratik Bernie Sanders ka thënë se gjuha e përdorur nga Trumpi krijon një klimë që trimëron ekstremistët e dhunshëm. Mirë po ushtruesi i detyrës së shefit të stafit në shtëpinë e bardhë, Mick Mulvaney, ka kundërshtuar pretendimet e demokratëve duke thënë se sulmet kanë ndodhur nga, siç ka thënë ai, individ të sëmur. Presidenti amerikan që ka kthyer uljen në shkallën e imigrimit të paligjshëm në një prej çështjeve kyçe të fushatës së tij për president, ka bërë më parë komente fyese për migrantët meksikanë, si dhe ka konsideruar grupet e mëdha të migrantëve të nisur drejt SBA-s si pushtim. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë më rëdëgjofshim.